Я сидів у кріслі, а на екрані вже нічого не було. Білявка підійшла до мене і вімкнули світло. Ні в руку. Потім ще крутили того типа, який дістав автоматну чергу в пузо, бо був, може, касиром у банку або ж із суперницької банди. І волав: «Не вбивайте мене, не вбивайте мене, як дурень, бо це не допоможе, треба робити свою справу». Мені дуже подобається, коли у кіні приречений каже, перш ніж умерти: «Робіть свою справу, панове». Це показує розуміння, бо немає сенсу дратувати людей, намагаючись бити на почуття. Це не допоможе. Та цей мужик не знаходив потрібний тон, і їм доводилося ще крутити його назад, щоб розпочати знову. Спочатку він простягав руки, щоб зупинити кулі, і саме у цей момент благав: «Ні, ні, і не вбивайте мене, не вбивайте мене», голосом типа у залі, який говорив це у мікрофон у цілковитій безпеці. Потім падав, звиваючись, бо в кіно таке завжди подобається, і вже не рухався. Гангстери випускали останню чергу, щоб переконатися, що він уже не здатний їм зашкодити. І коли вже не лишалося жодної надії, все починало рухатися назад, і мужик піднімався над землею, наче Бог брав його своєю рукою і ставив на ноги, щоб він іще послужив. Потім я дивився інші уривки. Траплялись такі, що їх доводилось відкручувати назад по 10 разів, щоб усе було як слід. Слова також вирушали навспак і говорили речі навпаки. І через це виходили такі дивовижні звуки, ніби якоюсь мовою, яку ніхто не знає і яка, ймовірно, хоче щось висловити. Коли на екрані було пусто, я розважався, намагаючись уявити мадам Розу щасливою, з усім довоєнним волоссям на голові. І їй навіть не треба було гарувати, адже це був світ навпаки. Білявка приголубила мене по щоці, треба сказати, що вона була хороша, і мені було шкода. Я подумав про двох її дітлахів, яких я бачив, і бігме шкода. «Схоже, це тобі справді дуже сподобалося». «Було весело. Ти можеш приходити, коли захочеш. У мене небагато часу, я не можу нічого обіцяти». Вона запропонувала піти поїсти морозива, і я не відмовився. Я їй також подобався, і коли я взяв її за руку, щоб іти швидше, вона усміхнулась. Я вибрав шоколадне з полуницею і фісташками, та потім шкодував, було б узяти ванільне. Мені подобається, коли можна все відкрутити назад. Я живу в одній пані, яка скоро помре. Вона не торкнулася морозива і дивилася на мене. Волосся в неї було таке біле, що я не втримався, підняв руку і торкнувся його, а тоді засміявся, бо це було смішно. «Твої батьки не в Парижі?» Я не знав, що їй казати, і з'їв іще морозива. Це, мабуть, те, що я люблю найбільше у світі. Вона не наполягала. Мене завжди дратує, коли розпитують, що робить твій татко або де твоя мамка. Мені бракує теми для такої розмови. Вона взяла аркуш паперу, ручку і написала щось, а тоді підкреслила тричі, ніби щоб я не загубив аркуш. «Тримай, це моє ім'я і адреса. Ти можеш приходити, коли схочеш. У мене є друг, який опікується дітьми». «Психіатр», – сказав я. Це її приголомшило. «Чому ти так кажеш? Дітьми опікуються педіатри. Лише зовсім маленькими, а потім психіатри». Вона замовкла і подивилась на мене так, наче я її лякав. «Хто тобі це сказав?» «У мене є приятель Махут. Він на цьому знається, бо робив собі дезінтоксикацію у Мармотані». Вона поклала свою руку на мою і нахилилась до мене. «Ти ж казав, що тобі 10 років, чи не так?» «Десь так. У твоєму віці ти стільки всього знаєш. «То ми домовилися? Прийдеш до нас?» Я смакував своє морозиво. У мене був кепський настрій, а смачні речі завжди ще смачніші, коли тобі кепсько. Я це часто помічав. Коли хочеться здохнути, шоколад має ще кращий смак, ніж зазвичай. «У вас уже дехто є?» З її погляду вона не зрозуміла. Я облизував морозиво і мстиво дивився їй просто в очі. «Я вас бачив допіру, коли ми мало не зустрілися. Ви повернулися додому, і у вас уже є двоє дітей. Вони біляві, як ви. Ти за мною йшов? Ну, так, ви ніби були не проти. Я не знаю, що раптом з нею трапилось, та присягаюся, у неї стільки всього було у погляді. Ну, знаєте, очі наче у 4 рази глибшими стали, ніж перед тим. Слухай, но, мій маленький Мохамеде».